Zenbat jende pasatzen den egun batean autobus geltoki batetik? Zenbat jende doan lanera, zenbat jende doa hiri edo herri bat bisitatzera? Historioak gurutzatzen dira autobus geltokietan eta geltokietan oro har. Behar bada zu ere entzule, gaurkoan pasako zinen autobus geltoki batetik. Ba, jakizu Donostiako autobus geltokitik pasa ezkero, baduzula Culture Dealers aitutako makina bat zure zain. Mikrokontakizunez betea, historio txikiz betetako makina bat. Elur Cambronero, Robin enpresako kidea, egunon.
Egunon, kaixo.
Zenbat jende pasatzen den autobus geltoki batetik, ba ez dakit, ordu honetan, goizeko zortzietan, esate baterako, eh?
Bai, asko, pila bat.
Nik ikusi ditut batzuk, bistakoa denez, San Ferminetara dihoazenak, bada jendea baitare Oporretara dihoana, historio asko daude hemen.
Bai, bakoitza bere historia dauka, eta... Eta hori mundu bat da, estazio bakaitza.
Eta gero izan liteke baitare, historio berriak sortzeko leku apropos bat. Ze elkar gurutzatze horretan eta jende berria aurkitze horretan, askotan historio txikiak ere sortzen dira geltokietan.
Bai, bakoitza, esan dugun bezala, bere historio dauka eta pertsona bakoitza ba, edo zer konta dezake.
Bueno, ez gara dena den... Historio hori ez hitz egitera etorri ona, baizik eta Culture Dealers ekimenari buruz hitz egiteko deitu diogu Elur Cambronerori, Culture Dealers eta zehazki hemen duzuen makina hau. Gure entzuleak irudika dezaten dago Donostiako estazioan, autobus geltokian esan dugu, nasetatik nahiko hurbil eta pesako bidaia txartelak hartzen diren postutik gertu. Bai, edo bestela esan da, hemen, bueno, makinaren aldamenean dago. Laukizuzen moduko bat da, altueran 2 metro ingurukoa, urdina, eta goian jartzen du Culture Dealers, eta gero mikrokontakizunen indarra. Makina magiko bat, Elur.
Bai. Bueno, magiko ez dakit, baina behintzat sormen literario askoz betea.
Bueno, sormen literario askoz betea esan duzu, eta orduan zer da hemen aurkituko duguna, zer da hemen gure entzulek aurkituko dutena?
Bai, bueno, Culture Dealers, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kulturako departamentuaren ekimen bat da, nolabait, espiritu literarioa kalera ateratzeko. Herritarren sormena, nolabait, kalean eta jendearen eskutara ailegatzeko.
Horrek esan nahi duena da, bueno, jendeak eskura izango dituela kontakizunak, hemen jartzen duenez mikrokontakizunez ari gara, nik hemen ikusten ditudana dira botoi batzuk eta zenbaki batzuk. Zer da egin behar duguna, Elur?
Ba, oso erraza da, hiru paso dira, 200 kontakizun daude, mikrokontakizun, eta hoien barruan alduzu aukeratu edo euskeraz, gazteleraz, ingelesez edo frantsesez. Eta gero daude fikzio eta pentsamendu...
Fikziozko testuak eta baita pentsamenduzkoak ere, ez?
Bai, hori da. Hizkuntza aukeratu, gero bien arteko kategoria aukeratu eta baieztatu. Eta hor izango duzu, ba, testu bat, aleatorio moduan.
Orduan, inprimatuta aterako zaigu hemen, testu labur bat.
Hori da, da, liburu txiki bat bezala, 15 segundotan edo minutu batean irakurtzeko, eta... tiket moduko erosketa egiten ari zaren tiketa testo labur batekin.
Beraz, tiketa ez dugu ordaindu beharko eta gainera historiotxo bat ekarriko du. Elurre, ingo dugu proba?
Bai.
Ea da.
Vale.
Sakatu zazu.
Euskera botoia.
Bai.
Gero bien artean pentsamendu emango diot. Eta hirugarren eta azken botoia, da bai estatzeko. Eta... Emendako hau testua, mosketa egiten du eta...
Ea da, ze tokatu zaigu?
Ba... Txoria eta Aitona. Pentsamendu sekzioa aukeratu dugunez,
bai?
Ba, liburu baten fragmentu bat daukagu hemen.
Irakurriko duzu, Elur? Irakurri pixka bat, guretzat.
Aitonak txori bat dauka balkoian txiritxikiko kaiolan. Egunero ematen dio alpistea, naiz eta ezaguna den bere despistea. Txistua jotzen erakusten dio goizero, Traviata, rock edo bolero. Aitonak esaten dit sarritan, ea noiz atozen bizitan, gehitzen du birritan, etorri bizitan, egun batean joan nintzen abisatu gabe, etxeko atea zabalik zeukan alderik alde, sukaldean aurkitu nuen txoria lumar eder distiratxu papar lodia. Zu bizitatzera etorri naiz, horra, non zaude Aitona? Eta hon aurkitu nuen balkoian sarturik aiolan, txoria sukaldean Aitona Kaiolan. Txoria sukaldean, Aitona Kaiolan. Leire Bilbao, Maite Mutuberria. Piztipoemak eta beste xomorro batzuk. Elkarrirun.
Beraz, Leire Bilbao eta Maite Mutuberriaren liburu batetik ateratako pasarte bada. Eskerrik asko, eh?
Hori da, eskerrik asko.
Bueno, ikusten dudanez, behintzat euskal sortzaile idazle ez eta ornitu duzue makina hau. Beraz, hemen euskal idazleen pasarteak aurkituko ditugu, baina hemen badira beste aukera batzuk ez, lehen botoia sakatzerakoan gaztelania, inglesa eta frantsesa, nortzuk aurkituko ditugu hemen?
Esan dugun bezala, espiritu literaria askatzeko ekimena bat da, así que jendea amateur nivela edo profesional nivela parte hartu dezake hori da. Eta horrela izan da. Testuak amateur mailakoak edo profesional mailakoak daude.
Beraz, nik esate baterako edo gure entzule batek, Euskadi Irratiko entzule batek idea bat balima dauka mikroipuin bat, kontakizun labur bat, eta nahi balima du, ba, makina hauetan agertzea, zer da egin behar duena, Elur?
Ba, lehenbizi, urrengo urtera itxaron, zer dira, epea bukatu da. Edizontan, esan dugun bezala, 200 mikrokontakizun egon dira, eta hori, selekzioa izan da, maiatzatik ustain arte, eta hor sartu diren mikrokontakizun guztiak aukeratu dira, 200 eta hemen sartu dira.
Aukeratu direnean diozu, pensatzen dut, jendeak idatziko zuela eta bidaliko zituela kulturdealers.com webgunera, hori da ekimen honen webgunea, ez? Kulturdealers.com.
Hori da. Kulturdealers.com, hor daukazu informazio guztia, nondik atera den ekimena, nun daude makinak, mapa bat dago, hor ikusten da zehazki nun dago makina.
Baize, makina hau Donostiako autobus geltokian dago, esan dugu hemen nasen parean, autobusen parean dago, baina Elur, nik irakurri dudanez, badira makina gehiago ere Gipuzkoan, eta non daude makina hauek?
Ba, zehazki, Donostin, bi daukagu, bat Euskotren altzako paradan, behazte bat hemen, bus geltokian, gero baita daukagu Azpeitian, turismo bolegoan, Deban, Euskotrenen, Errenterian polideportiboan, Getarian daukagu Museo Balentziagan, Irunen Oiasu Museoan, Tolosa Topik Museoan, Zarautzen Merkatu Plazan eta Zumaian Kultur Etxean.
Beraz, leku horietan guztietan era honetako makinak daude eta gure entzulek nahi badute, ba, bertara hurbildu daitezke, sakatu, hautatu hizkuntza, hautatu fikzioa edo pentsamendua eta horren ondoren tekstu bat aterako zaie inprimatuta. Eta Elur, aipatzen zenidan, jaso dituzuela kontakizun asko eta gero egin duzuela aukeraketa bat. Makina hauetan agertuko zirenak aukeratuak izan direna izan direla nola edo ala. Robin enpresako langileok izan zarete hautaketa horretan, edo nola izan da hori?
Ez. Robin enpresa idea eman du, diseño eman du, baina tekstuak kalitate bat izateko ba, kriba bat pasa du, eta hauek epaile modu aukeratu ditugu.
Kultur Dealers ekimen honetan ba, mikrohistorioak aukeratzea arduratu diren pertsona horiek nortzuk izan dira?
Profesional kategorian ba, daukagu Juanma Velasco, Asier Serrano, Ana Malagon eta Eider Rodríguez.
Eta gero, irakurri dut baita ere, liburu saltzaileek ere parte hartu dutela mikrokontakizunen ekimen honetan, mikrokontakizunak bereiek ere hautatu dituztela, nola izan da hori? Liburu saltzaileek zen nolako rola jokatu dute?
Liburu saltzaileak egin dutena da aukeratu liburu baten sekzio bat, eta hauek sartu dira pentsamendu taldean, ez? Kategori honetan. Irakurri dugun adibidez, fragmentu bat da liburu batena, fragmentori ja zegoen idatzita, eta liburutegiak egin duena da ba, berreskuratu fragmento txiki hori, eta linea gutxitan potentzia hori zehaztu, ez?
Aukeratuko dugu beste bat, hartuko dugu oraingoan fikzioa, zen niri gehiago gustatzen zaio fikzioa normalean. Ia, ze atera duen makinak?
Damua. beldurrak itxutu egin ninduen. Beste askotan, gerta egin zitzaidan bezala, baina oraingoan lehen aldia zirudien. Beldur berri baten aurrean nengoela konturatu nintzen laister. Ahoa lehor-lehor sentitu nuen nere begitarako finko begiratu zuen momentu berberan. Ahoan dantzaka eduki hoi mintuen mila hoitz hitz horiek maite zitut, maite zaitut, ez joan, egon nirekin.
Eta zeinena da kontakizun hau?
Kontakizuna Julene Lureberregi, betidanik idazten.
Esan dugu Robin enpresak diseinatutako ekimen bat dela, Culture Dealer zeitutako hau, zuei inspirazioa geltoki batean etorri zitzaizuen, elur edo nola izan zen hau? Non ikusi duzue era honetako makina bat edo?
Bueno, inspirazioa Grenobletik, Frantzian, Grenobletik etorri da. Baina gu hartu dugu kontzeptua. Hango makinak zeuden diseinatua beste funtzio bat betetzeko. Bueno, berdina, baina beste era batera. Hango makinak autobusa edo trena itxaroteko zenukasun denboraren arabera ematen zizun testuak. Osea, minutu batekoak, bi minutukoak edo bost minutukoak. Zeuden hiru aukeratzeko.
Bi ordukorik etzegoen, Elur?
Ez, horretarako liburu bat daukazu. Etzen herritarren kreazioa, baizik eta editorial baten kanpaina.
Elur, nik uste dut behar ditugula hemen kandidato batzuk, irakurriko dizkigutenak beste pasarte batzuk. Ia hauek animatzen zaizkigun. Kaixo, egunon.
Egunon.
Animatuko zarete makinara, aterako dizkiguzu testu batzuk? Nahi duzuna.
English.
Ze aterako du makinak?
Testu bat, Marcel Proust, In Search of Lost Time. If people bring so much courage to this world, the world has to kill them to break them. So of course, it kills them.
Marcel Prousten testu bat, pentsamendua. Eta orain gaztelera aterako dugu besteren bat? Ia zer botatzen duen makina honek, ia zer sorpresa duen barruan. Atera dutik eta...
El primer día, Elena Claveras. Marta tamborilea con los dedos la madera pulida de la mesa en un intento desesperado por acallar las mariposas de su estómago.
Bueno, eskerrik asko autobus geltokitik pasa zareten bioi guretzako testu batzuk ateratzeagatik, mila esker.
Oso ondo, eskerrik asko.
Elur, bidaiariek edozein momentutan aurkituko dute makina hau hemen, badu ordutegi jakin bat, edo noiz arte ikusiko dugu Culture Dealers makina urdina hau hemen Donostiako geltokian?
Donostiako geltokian 24 orduz egongo da, iraia arte, hori seguro, baina badire batzuk kokapenaz aldatuko direnak, eta adibidez Lasarten, Kutxa Kultur jaialdian egongo da makina bat.
Kontzertuekin inora aspertu balima da, jakin deza, Kutxa Kultur musika jaialdian ere izango dela horrelako mikrokontakizunak botatzen dituen, imprimatzen dituen makinatxo bat.
Hori da. Badauka denbora hiltzeko Culture Dealers makina. Gai hori da.
Gure entzulek parte hartu nahi balute Culture Dealers ekimen honetan, bi aukera dituzte, batetik edo makinara hurbildu eta testua atera, eta hori da gaur gaurkoz eskura dutena, eta gero... Jende asko dago, ez dakit literatur klubetan eta idazten aritzen dena, jendeak sormen handia du. Horretarako, ez dakit, datorren urteko ekimenera itxiren beharko dute?
Bai, seguraski baietz. Ikusiko dugu nola izango den, ez dakit, makina bikoitza egongo den edo, ez dakit, 24, polita izango zen, polita izango litzateke. Baina hori ikusiko dugu, ea urte honetan nola dihoan, eta itxarotera.
Behar bada, datorren urtean, ekimen hau errepikatu ezkero, poesia ere, ez dakit, jartzerik legoke.
Bai, ideia ona, bai.
Elur Cambronero Culture Dealers ekimenaren diseinatzailea, eta Robin enpresako langilea, mila esker,
Mila esker, zuri.
Noizan.
Eskerrik asko, agur.